در یک جامعه اسلامی، که خب در این زمینه قطعا نقش مدرسان و علمای حوزه علمی قم نقش بی‌بدیلی خواهد. اتفاقا با توجه به این نکاتی که رهبر معظم انقلاب اشاره فرمودن، من دوست دارم الان بریم باز به سراغ وصیت‌نامه با توجه به نگرش رهبر معظم انقلاب در بازخوانی وصیت‌نامه و البته نقش علما، خود حوزه و بپردازیم آن هم چگونگی ترسیمش در وصیت‌نامه.
İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu.
İran İslam Respublikası'ndan yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
88 tamunda 5
99 tamunda 3
Orta dalgalar
1323
və 702 kHz Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahın adıyla siz hörmətliləri salamlayırıq. Əzizlər, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Əziz izləyicilər, bura Aran Radiosudur. Bugün də 7:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqəyə dək sizə verilişlər təqdim olundu və bir saat fasilədən sonra yenə səslənmişik. Bugün çərşənbə günüdür əzizlər. 2025 miladi ili iyunun 4-ü, 1404-cü günəş ili xordad ayının 14-ü, 1446-cı hicri qəmər ili zihəc ayının 8-ci günüdür. Əziz dinləyicilər, bildiyiniz kimi bugün niskilli bir gündür və biz Aran Radiosundan bunun üçün də sizə başqa avrada olan verilişləri təqdim etmişik saat 7:20 dəqiqədə. Bəli dostlar, bugün dahi rəhbərimiz bütün dünyada dəyərli iz qoyan İslami inqilabımızın banisi Həzrət Ayətullah İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin vəfat il dönümü günüdür. Bu nizgilli gündə biz Aran Radiosundan siz hörmətlilərə verilişlər səsləndirmişik, başsağlığı veririk. Həm öz xalqımıza, həm siz əzizlərimizə ki, hər zaman kənarımızda olubsunuz və həmçinin bütün dünya müsəlmanlarına və azadlıq sevər, həqiqət ardınca olan insanlara. Böyük rəhbərimiz imperializmin saraylarında oturmadı. Məscidlərdə dua etdi. Onun əlində silah yox idi. O qələm və dua ilə bir dövrdə yaşayırdı. Bir dövrdə ki, hər insan məqam və sərvət ardıncaydı. Dünya heyrətlə baxırdı. Necə ola bilər ki, bir ruhani, sürgün olan bir adam minlərlə kilometr uzaqdan bir xalqı oyatsın və əsrlərlə davam edən bir rejimi yerindən silkələsin. Afrikadan Amerikaya dək, Asiyadan Avropaya qədər məzlum millətlər onun adını eşidəndə ümid tapdılar. Çünki onun səsi sadəcə bir millətin səsi deyildi. O, bəşəriyyətin içində boğulan ədalət fəryadının tərcümanı idi. Bir daha da baş sağlığı veririk əziz və dəyərli izləyicilər. Aran Radiosundan verilişlərimizi başlamaq istəyirik. Mən nömrələrimizi, ünvanlarımızı diqqətinizə çatdırım. 00984533819000 nömrəmizin biridir. Başqa nömrəmiz 00989108938718. aran.rib.ir e-mail ünvanımız, parstoday.ir/azeri sayt ünvanımız, İran Radio Az Instagram və YouTube səhifələrimizin ünvanıdır. Dəyərli izləyicilər, verilişlərimiz Peykdən İntilsət 39, İran Sət, Bədr 5-26 dərəcə şərqdən Radio Brun Mərzadi ilə yayımlanır. Verilişlərimizi Telegramdan İran Radiosu ünvanı ilə dinləyə bilərsiniz. Azizler, programlar Aran Radyosu'ndan başlanır. İlk önce aziz emektaşlarımız haberleşecek, dinleyecek din alemi Hüccetül İslam Ekberi Canaplarının değerli kelamlarını. Saat 15.30 dakikada radyo tamaşa seslenecek ve son verilişimiz Nehcül Belağa Bulağı programımız olacak. Dostlar, indi ise lütfen bizimle kalın. Buyurun yenilikleri yine de Aran Radyosu'ndan dinleyin.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Ulu Tanrının adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək və İmam Xümeyni Rəhmətullahın vəfatının 36-cı il dönümü ilə bağlı bütün dinləyicilərimizə baş sağlığı verərək Aran Radiosunun 3-cü xəbər bülletənini diqqətinizə çatdırırıq. Öncə anonslar. İran İslam İnqilabının Ali Rəhbəri İmam Xümeyni Rəhmətullahın vəfatının il dönümü günündə iştirak edərək deyib ki, İmamın məntiq yolunun davamı inkişaf təhlükəsizlik və rifahdır. İran qabaqcıl, daha doğrusu İran qarşılıqlı hörmət əsasında Livanı dəstəkləyir. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri deyib və Azərbaycan və Ermənistanın itkin düşmüş şəxsləri üzrə dövlət komissiyaları arasında görüş keçirilib. İndi isə təfərrüatı ilə. İran İslam İnqilabının Ali Rəhbəri İmam Xümeyni Rəhmətullahın vəfatının 36-cı il dönümündə iştirak edib. İran İslam İnqilabının Ali Rəhbəri bugün səhər saatlarında İmam Xümeyni Rəhmətullahın hərəmində insanların geniş şəkildə iştirak etdiyi mərasimdə İslam İnqilabının dünyanın bugünkü inkişafına ciddi təsirlərinə toxunaraq vurğulayıblar. Mərhum imam imandan qaynaqlanan tədbirlilik və resionallıq ilə İnqilabın və ölkənin qüdrətli və şərəfli hərəkatının davam etdirilməsi prinsiplərini əsas milli istiqlal məfhumu altında daxil etmiş və prinsiplərin işğalında, daha doğrusu bu prinsiplərin işığında İran İslam Respublikası tərəqqiyə, ictimai rifaha, davamlı təhlükəsizliyə, xarici mövqeylərinin daha da yaxşılaşmasına və parlaq gələcəyə nail olacaqdır. Ayətullah Xameneyi milli nüvə məsələsini izah edərkən İranın tam və şərəfli nüvə yanacağına malik olmasını xalqın və gənc alimlərin biz bunu edə bilərik inamının nəticəsi adlandırdı. Bu sənayenin digər elmlərin və sənayelərin inkişafına mühüm təsirinə toxunaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının təqdim etdiyi nüvə planını biz bunu edə bilərik, rəhbər prinsipi ilə tamamilə zid hesab etdi və vurğuladı, zənginləşdirilməmiş nəhəng nüvə sənayesi praktiki olaraq faydasızdır və Amerika və Siyonist rejimi bilməlidirlər ki, əsas məqsədlərinə, yəni İranda nüvə sənayesini toplamaq məqsədlərinə çata bilməyəcəklər. İran İslam İnqilabının Ali Rəhbəri çıxışının yekun hissəsində Siyonist rejimin Qəzzadakı ağlasılmaz cinayətlərinə işarə edərək onların humanitar yardım mərkəzlərinə, hücumlarına toxunaraq deyiblər, bu rüsvayçılıq, zalımlıq və cinayət həqiqətən də insanda dəhşət hissi yaradır. Ayətullah Xameneyi Amerikanın Siyonist rejimin cinayətlərində şərik adlandırıb və əlavə edib, biz buna görə israr edirik ki, Amerika bu regionu tərk etməlidir. İslam hökumətlərinin üzərinə ağır vəzifə düşür. Bugün fikirləşmək, mühafizəkarlıq, neytrallıq və susmaq vaxtı deyil. Əgər İslam hökuməti istər münasibətləri normallaşdırmaqla, istər Fələstin xalqına yardım yolunu bağlamaqla, istərsə də siyonistlərin cinayətlərinə haqq qazandırmaqla hər hansı bir şəkildə və ya hər hansı bəhanə ilə bu rejimi dəstəkləsə, mütləq bilməlidir ki, rüsvay olacaq deyə İran İslam İnqilabının ali rəhbəri xalqa müraciətində bəyan ediblər. İran İslam Respublikası qarşılıqlı hörmət əsasında Livanı dəstəkləməyə və siyasi-iqtisadi arenada bu ölkəyə yardım etməyə hazırdır. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı Livan səfərində Hezbollahın baş katibi ilə görüşündə deyib. Seyid Abbas Əraqçı bugün Beyrutda Livan Hezbollahının baş katibi Şeyx Nəyim Qasim ilə görüşərək regional məsələlər barədə danışıqlar aparıb. Görüşdə İranın Beyrutdakı səfiri Müştəba Əmanidə iştirak edib. Əraqçı görüşdə İranın qarşılıqlı hörmət əsasında divanı dəstəklədiyini bildirib. Qeyd edək ki, Əraqçı ötən gün regional səfər turu çərçivəsində Misirdən sonra Livanın paytaxtı Beyruta səfər edib və Livan rəsmiləri ilə ikitərəfli və regional məsələlər barədə danışıqlar apararaq müqavimət şəhidi Seyid Həsən Nəsrullahın xatirəsini hörmətlə yad edib. Laçın şəhəri ötən gün rəsmi şəkildə MDB ölkələrinin mədəniyyət paytaxtı seçildi. Bu münasibətlə Laçında tədbir keçirildi. Daha ətraflı reportajda.
Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi və Laçın rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsinin təşkilatçılığı ilə iyulun 3-də Laçın şəhərində MDB-nin mədəniyyət paytaxtı 2025-ci ilinin rəsmi açılışı mərasimi keçirilib. Report xəbər verir ki, açılışda çıxış edən Azərbaycan Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli MDB Humanitar Əməkdaşlıq Şurasının 2024-cü ilin 8 oktyabr tarixli qərarına əsasən Azərbaycanın şərqi Zəngəzur bölgəsinin Laçın şəhərinin 2025-ci ildə MDB-nin mədəniyyət paytaxtı elan olunduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə Laçın şəhərinin MDB-nin mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi şəhərin mədəni dirsəlişi və beynəlxalq əməkdaşlıq sisteminə fəal inteqrasiya üçün mühüm təkan olacaq. 2020-ci ildə Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunmasından sonra Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu torpaqlarda genişmiqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri həyata keçirilir. Azad olunmuş ərazilərin bərpa konsepsiyası yalnız infrastrukturun və abidələrin fiziki yenidən qurulmasını deyil, həm də mədəni həyatın dirçəlişini nəzərdə tutur deyə Adil Kərimli diqqətə çatdırıb. MDB Başkatibinin müavini Nurlan Seytimov Laçında keçirilən tədbirin əhəmiyyətini vurğulayıb. O, bildirib ki, Laçının MDB-nin mədəniyyət paytaxtı elan olunması təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün region üçün mühüm hadisədir. Bu təşəbbüs mədəni əməkdaşlığın genişlənməsinə, həmçinin azad edilmiş ərazilərin dirçəlişinə töhfə verəcək. Rusiya Federasiyası Prezidentinin beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikhail Shvetkov bildirib ki, bu proqramın həyata keçirilməsi böyük sevinç doğurur. Mənə elə gəlir ki, bu proqram çox düzgün şəkildə və məqsədə uyğun olaraq icra olunur.
Davam edirik. Azərbaycanın və Ermənistanın itkin düşmüş şəxslər üzrə dövlət komissiyalarının nümayəndələri arasında növbəti görüş keçirilib. APA bildirir ki, görüş çərçivəsində tərəflər münaqişə zamanı itkin düşmüş şəxslərin taleyinin aydınlaşdırılması ilə bağlı humanitar məsələləri müzakirə ediblər. Görüşdə məlumat mübadiləsi imkanları, axtarış tədbirlərinin əlaqələndirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilib. Tərəflər humanitar sahədə dialoqun davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb və itkin düşmüş şəxslərin ailələrinin maraqları naminə gələcək təmaslara hazır olduqlarını bəyan ediblər. Davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan enerji sahələrinin, sənayelərinin daha doğrusu gələcək istiqamətdə birgə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib. Bu barədə ABŞ səfirliyinin sosial şəbəkə hesabında xəbər verilib. Məlumata görə bu barədə müzakirələr ABŞ Dövlət Departamentinin baş müşaviri Vahid Tolkinin Azərbaycan Dövlət Neft şirkətinin nümayəndələri ilə görüşündə aparılıb. Bildirilib ki, enerji sahəsində iki ölkə arasında mövcud olan güclü tərəfdaşlıq üzərində qurulan əməkdaşlığın davam etdirilməsi həm Cənubi Qafqazda, həm də Amerika Birleşmiş Ştatlarında iqtisadi inkişaf və rifahın təmin olunmasına xidmət edəcək. Qeyd edək ki, politoloqlar Amerika Dövlət Departamentinin baş müşavirinin İrəvan və Bakıya səfərini Vaşinqtonun Qafqazda fəallaşması kimi dəyərləndirirlər. Biden dövlətinin regiona təzid siyasəti, təzadlıq təşkil edən siyasətindən sonra bu yeni proses Türkiyənin əməkdaşlığı ilə həyata keçirilir. Belə ki, Amerika, Azərbaycan və Ermənistan arasında problemlərin həlli prosesindən kənarda qalmaq istəmir. Trump dövləti bu prosesə nüfuz etməyə çalışır. Bu məqsədlə uduş kartından istifadə edir. Bakı ilə danışıqlar başda olmaqla daxili məsələlərə müdaxilə etməmək buna sübutdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Qafqazda baş verən proseslərdə maraqlıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti dəfələrlə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasının tərəfdarı olduğunu bildirib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin daha öncə seçkilərdə açıq aydın Trumpı dəstəkləməsi səbəbsiz deyil. Bugün Bakıda axşam azanı saat 20-24 olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilər, salam deyirəm hər birinizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran radiosundan. Hər nədən öncə baş sağlığı veririk bu münasibəti ilə. Bugün Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah təala aleyhin dünyadan getməsinin il dönümüdür. O böyük şəxsiyyətin, dahi rəhbərin həyatı ilə bağlı, eyni zamanda region və dünya səviyyəsində buraxdığı iz haqqında bugün söhbət etmək istərdik. Bəli, hörmətli işidənlərimiz, tarixin belə bir günündə Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah təala əli dünyadan gedir. O, İslam inqilabının ulu rəhbəri idi. Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah təala əli İranda 2500 illik şahlıq rejiminin devrilməsinə səbəb oldu. O, xalq hərəkatına, inqilabçılara rəhbərlik edirdi və İslam inqilabı məhz onun rəhbərliyi altında qələbə çaldı. Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyh 1979-cu ildə İslam inqilabının qələbə çalmasından sonra İranda İslam Respublikası hökumətinin formalaşmasına səy göstərdi. Xalqın seçimi ilə İranda İslam Respublikası hökuməti formalaşdı. İmam Xümeyni həmin hökumətə rəhbərlik etdi. Düşmənlərin intriqasını, fitnəsini, İrana qarşı başladılmış İraqın bəs rejiminin müharibəsini zərərsizləşdirdi və İran xalqını qələbəyə doğru apardı. Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah təkcə İran xalqının sevimlisi deyil idi. Onu bütün dünya sevirdi, dünyanın azadlıq sevər insanları sevirdi. İslam dünyasında bütün xalqlar ona böyük eşq və məhəbbət bəsləyirdilər. Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan müsəlmanları Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhin sözü nəsil mənasında pərəstiş şərtləri idi. Hətta özlərini Xümeynisi adlandırmışdılar. Nardaranda və başqa şəhərlərdə, kəndlərdə, qəsəbələrdə özlərini Xümeynisi adlandıranlar hətta vəsiyyət etmişdilər ki, qəbirlərinin daşı üzərində belə yazsınlar, bu adam Xümeynisi idi. İmam Xümeyni belə bir formada bütün İslam dünyasında iz buraxmışdı. Azərbaycanda Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah təala aleyh həqiqətən sevilirdi. O zaman Sovetlər dövründə İmam Xümeynin bütün bəyanatları baxmayaraq ki, blokada var idi, amma cəmaat İran radioları vasitəsilə dinləyirdilər. Hətta Azərbaycan xalqının 20 yanvar hadisəsində qiyam etməsinə də İmam Xümeyni ilham vermişdir. Bununla bağlı Azərbaycanda dini faal Hacı Nuri o illəri belə xatırladır.
Amerika kimi qüdrətli bir imperiyanın qabağında durmuş SSR-in dövləti heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, mərhum İmam Xomeyni Həzrətlər deyən kimi bu cür süquta uğrayacaq və onun məktubunda qeyd elədiyi kimi Avropadan, Amerika imperializmindən asılı bir vəziyyətə düşəcək. O vaxt mərhum İmam Xomeyni Həzrətləri öz məktubunda və o məktubu yaxşı yadımdadır ki, Ayətullah Cavad Amili və bir xanım onu o vaxt təqdim elədi Mixail Qarbaçova. O təqdimat mərasimində onun özündə böyük bir hikmət var idi. Yəni, bugün o dövrdə də hətta dünya istihbarı deyirdi ki, İslam inqilabından sonra İranda qadınların hüququ pozulur, İslam qadının hüququnu pozur. SSRİ kimi bir imperiyanın prezidentinə nümayəndəliyi ağa iki nəfərlə, həm Ayətullah Cavad Amili, həm də o xanım ki, o məktubun təqdimatında iştirak edirdi. Yəni, istəyirdi ağa dünyaya sübut eləyir ki, İslamda qadınlarla kişilərin hüququ bərabərdir, neyin ki, sizin təbliğ elədiyiniz. Ən mühüm anlardan biri idi ki, ağa məktubunda göstərirdi Mixail Qarbaçova ki, sizin ölkəviz, yəni komünist rejimi bugün, mən görürəm ki, o rejim artıq iflasa uğrayıb, SSRİ adlı ölkənin məhvə gedir. Sizin məhviniz, yəni iqtisadi yoxsulluqdan və yaxud texnika kəsərindən deyil, sizin məhviniz mənəviyyatın aradan getməsi iləndir. Siz əgər istəyirsiniz ki, belə bir ölkəni, belə bir Rus xalqının gələcək həyatını yaşayasınız, gərək sizin nümayəndələriniz, alimlərimiz, akademiklərimiz buyurub gəlsinlər, bizim Qum şəhərində çox məktəbər sahədə nümayəndələrimiz var. Onlar elmi dəlil yolları ilə sizə sübut edərlər ki, 70 il ki siz dünyaya Allahsızlıq, dinsizlik təbliğ eləmişsiniz, budur, mənəviyyatsızlıqdır sizin məhvi. Və bundan istifadə edən Amerika imperializmi qərb ölkələri SSRİ adlı bir ölkəni məhvə məhkum edəcək və onun xalqları böyük istirablara düçar olacaq. Həqiqətən də bugün biz görürük ki, alimana, peyğəmbərana deyilmiş kəlamlar necə də öz yerini tapır. Həmən məktub Azərbaycanda da bir müsəlman ölkəsi olaraq, məxsusən bizim axsaqqallarımız, hacılarımız tərəfindən minlərlə nüsxəyə tərcümə olunub, bütün rayonlarımıza, kəndlərimizə verildi və çox məclislərimizdə o məktub müzakirə olundu. Mən hesab edirəm elə Azərbaycandakı xalq hərəkatının cüsət tapmasından və 20 yanvarda xalqın tanqların qabağında o cəsarətlə dayanması bəlkə də bir ismi mərhum Ayətullah Cuma dünya İslam inqilabının banisi İmam Xomeyni Həzrətlərinin o cəsarətli mərdana pəyamı idi ki, müsəlmanlara daha qüdrət verdi və müsəlmanlar öz istiqlalları, öz dinləri, öz mədəniyyətləri uğrunda, öz azadlıqları uğrunda mübarizəyə çox şövq-i zövq ilə qatıldılar. Elhamdülillah ki, hələ də o mübarizə davam edir.
Bəli, Hacı Anur danışırdı Azərbaycanda dini faal İmam Xomeyni Rəhmətullah Ta'ala əleyhim buraxdığı izdən Azərbaycanda hərəkətlərə necə ilham vermişdir Həzrəti İmam Xomeyni Rəhmətullah Ta'ala əleyhim. Türkiyədə Əhl-Beyt əleyhimussalam alimləri icmasının sədri Qədir Akaras da İslam düşüncəsinin yayılmasında İmam Xomeyni Rəhmətullah Ta'ala əleyhim böyük rol oynadığını söyləmişdir. İmam Xomeyni nə etdi və nələri dəyişdi? Qədir Akarası dinləyək.
Sovyetlərin dağılmasından sonra Amerikanın tabiri caizsə güvənilir bölgə ilan etmiş olduğu Orta Doğu, Batı Asiya deyə tabir etdiyimiz Orta Doğu bölgəsi Amerika üçün güvənilir bir bölgəydi, amma şu anda güvənilir deyil. Amerika artıq bölgədə söz sahibi deyil. Amerika, Siyonist İsrail rejimi ilə birlikdə bölgəyi dizayn edəcəyini, işte Büyük Orta Doğu projəsi və bənzəri konularda bölgəyi, özəldə İslam ölkələrini, Müslüman millətləri kəndi kontrolü altına almaya çalışdı. Amma İslamın və İslam inqilabının etkisi Kuzey Afrikadan ta uzaq doğuya kadar uzanan bir coğrafyada bir direniş ruhu, anti-emperyalist bir ruh meydana getirdi və bugün örneğin Lübnan'da, Gazze'də, Suriye'de, Yemen'de, Afganistan'da, Pakistan'da biz bunların emarelerini görebiliyoruz. Hatta ülkemizde Türkiye'de İslami hareketin başlanma noktası İslamcı düşüncenin, İslam'a dönüş düşüncesinin kökleşmesi, bütün kusurlarına rağmen böyle bir eğilimin meydana gelmesinde İslam İnkılabı'nın ve İmam Hümeyni'nin büyük etkilerinin olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla günümüz dünyasına baktığımız zaman Amerikalı bir yazarın ifade ettiği gibi bundan sonra dünyanın tüm ülkeleri siyasetini belirlerken bir Washington ve Tahran denklemini dikkate alma zorunda kalacaktır. Bu ifade bile devrimin neler değiştirdiğini, İmam Hümeyni'nin irfani, felsefi ve İslam fıkhına bağlı kalarak geliştirmiş olduğu siyasetin nedenle dünyada hakim olduğunu da gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla hem İslami inanışın toplumda yaygınlaşması, hem direnişin toplumda yaygınlaşması ve hem direniş ruhunun bu kadar evrensel bir alana ve coğrafyaya yayılması, sosyologlar bunu derinlemesine araştırırlarsa İmam Hümeyni'nin ve İslam devriminin bunda çok büyük etkisinin olduğunu görebilecekler. Elbette İmam Hümeyni'nin dünyayı ne kadar değiştirdiğini, İslam devriminin dünyada nelere sebep olduğunu daha biz belki 50 yıl sonra çok daha net bir şekilde görme fırsatını bulacağız. Bugün devrimi bir takım komplolarla, bir takım karalama faaliyetleriyle, işte İran sınırları içerisinde sınırlamaya çalışmaları veyahut da bölgede buna bir takım radikal isimler koyarak bunu toplumun dışına ve toplumun gündeminin dışına itmeye çalışmaları da başarısız olacaktır bugüne kadar olduğu gibi.
Teşekkür ederim aziz dostlarımız. Türkçeli alim Qədir Akaraz danışırdı İmam Hümeyni rəhmətullah təala əleyhin İslam düşüncəsinin yayılmasında oynadığı roldan. Türkçəli jurnalist Məhərrəm Coşqun da açıqlama vermişdi. O deyir ki, İmam Hümeyni İslamın iqtidarına səbəb oldu. Eyni zamanda imperializmə qarşı mübarizənin təməl daşı sayılırdı və bütün imperializmə qarşı mübarizədə İmam Hümeyni öncülü idi. Eşidək.
Bana görə İslam devrimi, 79'daki İslam devrimi bu Batı'nın büyük önemli sac ayağını kırdı. Yani dolayısıyla Batı'yı, emperyalizmi İran'dan def etmiş oldu. Orta Doğu'daki ya da bu coğrafyadaki en büyük müttefiklerini Batı kaybetmiş oldu. En büyük üslerini kaybetmiş oldular. Dolayısıyla bu onlar için büyük bir kayıptı. Mesela ben Türkiye'deki Türk solunu, Marksist Türk solunun duayenlerinden 1915 doğumlu Mihri Belli ile bir röportaj yapmıştım. İslam devrimi olduğunda dedi, biz bakın bu adamlar İslamcı değil, Marksist. Biz dergimizde Hümeyni'yi kapak yaptık demişti. Nedenini sorduğumda Amerika'nın kalesini yıkan bir adam bizim için kahramandır. Onun için kapak yaptık demişti. Dolayısıyla bir Hümeyni'yi sadece dini bir figür, dini bir lider olarak algılamak yerine bence İslam'ın belki de iktidar ve siyaset yönüyle bütünleştirmiş, İslam'ı siyasetle bütünleştirmiş, her yönüyle hayata hakim kılmak isteyen ama aynı zamanda emperyalist, emperyalizme karşı duruşuyla, anti-emperyalist duruşuyla risk almış ve bunu başarmış bir adam olarak görmek lazım. Yani biz sadece dini bir fakih veya liderden ziyade siyasi bir kişiliği var ve bana göre de şahsiyetli bir anti-emperyalist duruşu var. Bunun için aynı mezhepten veya aynı inançtan olmanız gerekmiyor. Dediğim gibi bir ateist, solcu, Marksist bildiğim Mihri Belli ile diyor ki biz kapak yaptık çünkü Batı'nın, emperyalizmin kalesini yıktı. Şimdi bu kalenin yıkılmasıyla birlikte Batı ister istemez daha güçlü bir üst aramaya başladı. Dedi ki biz neresi bizim için olur? Yani İran elimizden çıktı. Orada İslamcılar kazandı, İslam devrimi oldu. Artık bizim orada bir ofisimiz bile yok. Hatta askerlerimizi de esir aldılar. İsrail'i bile tanımıyor bu rejim. O zaman biz yeni bir müttefik kendimize bulmalıyız. Dolayısıyla bu müttefik tabii ki konjonktürel olarak İran'la, Şahlık rejimiyle belki de kaderi daha paralel seyreden, Batı'ya da çok yakın olan, yakın duran Türkiye olmalıydı. Onun için de ben şunu söylüyorum. Hemen arkasından düşünün. Şubat 1979'da İslam devrimi oluyor. bir yılı geçiyor, Türkiye'de de darbe oluyor. Ve darbenin arkasından da hemen işte Amerikan, daha önce kapatılmış Amerikan üsleri falan açılıyor. Ve Batı'nın konseptinde, zaten Batı'nın güdümünde bir Türkiye'ydi ama tam kontrolüne giriyor artık. Bana göre 12 Eylül harekatının bana göre bir sebeplerinden biri de İran'ın Batı'nın kontrolünden çıkması İslam devrimiyle ve yeni bir arayışla yeni bir sacaya aranıyordu. Bu da Türkiye olmalıydı ve bunun için de darbe yaparak bizim çocuklar başardı dediler ve Türkiye'de kendi sıkı kontrollerini, işbirliklerini artırdılar. Türkiye'yi tam olarak kafa kola almış oldular. Ama şunu da unutmayalım ki devrim sonrası İran ciddi anlamda küresel emperyalizm tarafından, Batı tarafından cezalandırılmıştır. İşte ambargo uygulanmıştır. Tam anlamıyla mesela bugün artık bir uçağın civatasını bile alamamaktadır Batı'dan. Aynı şekilde İran'la irtibat kuran, ticaret yapan iş adamları bile tehdit edilip oradan çekilmesi yönünde baskılar kurulmaktadır. Bu ablukaya rağmen, kuşatılmışlığa rağmen, dışlanmışlığa ve yalnızlığa itilmeye rağmen baktığımız zaman kendi uçağını yapmaya çalışan, denizaltısını, füzesini, uydusunu, işte kendi ilacını, otomobilini yapmaya çalışan, mesela ben İran'a gitmiştim. İran'da yıllardır yaşayan bir gazeteci dostum. Önümüzde işte böyle bir otoban düşünün. İsfahan'dan Tahran'a gidiyoruz. Yani yolda gördüğümüz arabaların %75-80'inin yerli olduğunu söylemişti. Yani biz daha Türkiye'de buna kaç sene sonra erişeceğiz bilmiyorum.
Bəli, Məhərrəm Coşqun danışırdı Türkiyəli jurnalist İmam Xumeyn Rəhmətullah Təala əleyhin İslamın iqtidarına səbəb olması ilə bağlı və dünya hegemonlara qarşı İmam Xumeyni necə bir mübarizəni başlattı. Böyük bir təkan verdi istəkli dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Bir də başsağlığı verir ki, inşallah İmam Xumeyni Rəhmətullah Təala əleyhin yolu bundan sonra da davam eləyə bütün İslam dünyasında, çünki o İslamın başucalığına çalışırdı. İstəkli şiddənlər bir dəfə başsağlığı veririk sizə və sizinlə sağollaşırıq. Aran radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verişin dilləriniz. Sağ olun, salamat qalın. Fazilet sesi. Aran radyosu fazilet sesi.
Ey günahın şeytan benim. Benden bu istedin ha? Nedir?
Radyosu Fazilet Sesi. Açık Söz.
Pensiya aklı. Biz 2010. yılda olan pensiya alırız. Niye? Onda 78 köyü 1 dolarıydı. Şimdi bir mal 70 köyü 1 dolardı. Başka işte yani derler ki karıştırsan dolarla nefti satsan burada bizim beti manatı öldürürsen diyorsan pensiya, ben pensiya veririm. Şimdi gelirdim bankamattan o süreti alabilmedim. 200 madme pensiya verir. 70 sabit mühendisi. Dünyanın atom devletinin mühendisi olmuşum. Böyle böyle çünkü çurban murban ülkede yaşamamışım. Bunlar hamsını başa düşürüyor. Çünkü bu nece diyeyim, hamı bir hiç kimse de diyemir. Ben göz orada güverte satırlar bu şeyin sırasında. Onlar full içime verir. Uçaskovi ya, Uçaskovi'den de Uçaskovi'de kız. Sercatlar durun sersonunda oradan pulları düzüyor. Pazara dünyanın hiç yerinde yoktu ki bu ticarete, küçük ticaretin de pulun şey, sercant yıkar, polis yıkar. Biz polis devletinde yaşıyoruz. Başka hiç değil. Başka hiç de bende korkunca söhbeti yoktu. İş yeri açmalıydı. Milyon, minlerle Sovyet'in koyup gittiği zavodu bu söktü hamısın. Hamını alverçiledi. Burada yol kağıtlar vardı, hamısı oldu alverçi. Bütün halk alverçiydi. Spesyalist yoktu. Maşın sürmek spesyalist iş diyor bu. Maşın sürmek ham taksa battığını. Neyse o şimdi neyse sevilirler. Düzgün elemler. Bu benim şahsi fikrimdi. Uşak bulu versin de. Söyle uzun mesul uşak pulu da. Sövü döşmedi pis yedi uşak pulu verirdi. Siz geldiniz o uşakların da pulu şeydi. Cemaat bir tane uşağı saklayabilir. Bir uşağı benim oğlumun 33 yaşı var evlendirebilirim. Bakı devlet 15'ini kurtarım. Ve selam sağ olun hamiye selam da. Ben fikrimi dedim bu dağa polis devletinde yaşıyorum.
0098 910 893 87 18.
Alan Radyosu Fazilet Sesi. Alan Radyosu Fazilet Sesi.
Ey gınan şeytanın benden bu istirlak nedir?
Alan Radyosu Fazilet Sesi.
Əzizlər, Allah Teala hər birinizdən razı olsun. Siz hörmətlilərə səslənmişik Yaran Radiosundan və yenə də istəyirik proqramlarımızı davam edək, dəyərli və hörmətli dostlar. Amma icazənizlə mən axşam azanını şəhər vaxtlarına Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bugün axşam azanlı şəhər vaxtları Bakıda saat 20-24 dəqiqədə səslənməlidir. Sumqayıd 20-25, Salyan 20-24, Lənkəran 20-29, Cəllabad 20-25, Şirvan Biləsuvar saat 20-26, Şamaxı, İmişli 20-29 dəqiqə, Beyləqan 20-30, Yevlax 20-35, Mingəçevir 20-36, Şəki, Naxçıvan 20-37, Gəncə isə 20-39 dəqiqədə səslənməlidir. Dualarınız, ibadətləriniz qəbul olsun, dəyərli izləyicilər. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın Aran Radiosundan indi isə səslənir din alimi Hüccətül İslam Hacağa Əkbəri cənablarının dəyərli kəlamları.
Ərz elədim İmam Xumeyninin irtihal münasibətli bugünləri. Bu şəxsiyyətin barəsində biz çoxlu sözlər, söhbətlər eşitmişük, bəzilərimiz görmüşük. Həqiqətən mən vaxtı baxıyam asir zamanımızə, belə hiss eləyəm, deyəm biz həmişə arzu elərdik, kaş məsələ məsumları görəydik, imamları görəydik. İmam Xumeyni bir nümunə kimin göstərdi ki, nə məsum, məsumun ayağının torpağı olan bir insan nə cür olar? Mən neçə dənə xüsusiyyət İmam Xumeyninin şəxsiyyətindən özümə çox mühim idi. Birinci şəxsiyyətindən imamın, budur ki, həqiqətən imam bir böyük alimdir. İndi dünyada imamı bir siyasətmədar kimin, siyasət adamı kimin görəylər. Gəlib bir siyasi bir insan kimin hərəkət eləyib, inqilab eləyibdir və böyük bir hükumət yaradıbdır, özü rəhbər olubdur hakimiyyətə. Baxış budur ki, bir böyük siyasət mədardı. Dünyanın çoxlu müadilələrin, münasibətlərin dəyişdi imamın hərəkəti. Həqiqətən də özür idi. Və Bəli, mən mütəqədəm ondan mühim imamın şəxsiyyətində onun elmidir. Böyük bir alim idi. Bu barədə biz az eşitmişik, az bizə deyilibdir. İmam öz zamanində bütün müştehidlərin içində bir mümtaz bir müştehid idi. Elm cəhətindən. Siz eşidibsiniz, Əllaməyi Təbatəbai rəhmətullah ta'ala aleyh böyük bir filsuf və ən böyük filsuf kimin biz tanıyıq onu? Əllaməyi Mütəhəri, Əllaməyi Cəfəri, Əllaməyi Cəvadi Amuli, Əllaməyi Həsənzadi Amuli ki, bugün böyük bizim filosoflarımızdan, ariflərimizdəndir. Hamısı Əllamə-i Təbatəbainin məhzərində dərs oxuyublar. Çox maraqlı budur. O zaman ki, Əllamə-i Təbatəbai gəldi, Təbrizə, Nəcəfdən gəldi, Təbrizə bir müddət olurdu, sonra gəldi Quma. Quma gələndə İmam Xümeyni o zaman böyük bir müdərris kimin dərs deyərdi. Nə dərs deyərdi? Fəlsəfə irfan dərsi deyərdi. Ta o zamana inkimin ki İmam Xümeyni fəlsəfə irfan dərsi deydi, birinci dərs qumun hovzəsində bu barədə İmam Xümeyninin ki idi. Əllamə-i Təbatəbainin dərsinə elə gedən olmazdı. Ayətullah Burucerdi bir işarə elədi ki, mən füzələdən ki fəlsəfə irfanla məşğuldular, istəyəm ki usulü fiqhə məşğul olsunlar. Ki nəzəri İmam Xümeyni idi, müşəxəz idi. Çün fəlsəfə irfan deyən hovzədə tədris edən dərs deyən İmam Xümeyni idi. İmam vaxtı bu sözü eşitdi, dərsin arada kəsdi, məni ay subhanı buyuraydı, ay iştihardı buyuraydı, mən öz ustadlarımdan eşitmişəm məni, ki bilmədi nəcür oldu, İmam dərsin ortasında, məbhəsin ortasında, fəlsəfədə, irfanda birdən kəsdi, dedi, sabahdan usul başlayacaq, qutardı. Day ondan sonra fəlsəfə irfan dərsi demədi imam. Niyə? Çün ayı burucerdi, xahiş elədi və istədi ki, hüzür olsun. Ondan sonra da görüyük ki, Əllamə-i Təbatəbai üzə gəlir. İmamın dərsi tətil olandan sonra Əllamə-i Təbatəbai yavaş-yavaş mətrəh olur, fəlsəfədə, irfanda və şagirdləri və tələbələri çoxalır. Çox maraqlıdır. İmamınla belə ki, bir filosof və arif kimin tanını idi ondan qabaq, usul və fiqh dərsin başlayandan sonra cinədə ən çox tələbələr istiqbal eləyən dərslər imamın dərsi oldu. Bu da çox maraqlı bir şeydi. Niyə imamın dərsindən belə istiqbal olaydı? Niyə xoşu gələydi tələbələrin və çox gələydilər? Neçə dənə xüsusiyyət imamda var idi? Birinci xüsusiyyəti bu idi ki, imam həqiqətən bir alim idi. Yenə gər bir söz deydi, o sözü özünə pişirmişdi, başa düşmüşdi. Var da, məsələn, biri danışay, görəsən bir şeyləri eşidibdi, görübdi, hifzində, yaddaşında saxlayıbdi, ondan danışay. Əgər o yaddaşdı, yadından çıxdı, ya məsələn, bir şeydə yazıbdi, o yazısı yadında olmadı da, görəsən da danışığa qalır. Niyə? Çün o danışdıqların öz içində bizim dilə gələn nehrə kimin çalxalamayıbdı, çərəsin çıxarmayıbdı. Elm bir cürdür. Əgər biri istəyə həqiqətdə alim ola, o gərək elmi öz içində çalxalamış ola, çərəsin çıxarmış ola. O çərədir ki, dad verək. İmam həqiqətən bir alim idi ki, bütün elmləri öz içərisində çalxalamışdı və onun çərəsin çıxarmışdı. O da sözü danışanda, sözün canın danışaydı. Onun sözünə qulaq asan hiss eləydi ki, bu insan nə qədər zəhmət çəkibdi, nə qədər fikir eləyibdi bu barədə. Sözünün hesabı var, kitabı var. Xatirimdən çıxmaz Əllaməyi Mütəhəri, şəhid, Mütəhəri şəhid olandan sonra birinci məclisində Ayətullah Haşimi Rəfsəncani söhbət elədi o zaman. Mən onda xo bir cavan idim. Mənə çox maraqlı idi. Çünki Şəhid Mütəhəri bizə çox əzəmətli bir şəxsiyyət idi. Bir məsələn 14, 16, 17 yaşına inkimin biz Mütəhərinin kitabları ilə tanış olmuşduq. Girmişdik mə'arifə. Və şəhid olandan sonra xo, bizə çox ağır gəldi onun şəhadəti. İşim yox. Mənə çox maraqlı idi. Birinci məclisdə izləydim. Ay Haşimi Rəfsəncani söhbət eləydi. Ya il dönümü idi, birinci il dönümü idi. Xatirimdən çıxıb. Orada bir gözəl nüşdi işarə elədi. Dedi, şəhid mütəhərrinin xüsusiyyətlərindən biri bu idi. Vaxtı istəydi sözü danışsın, sən hiss eləydin ki, bu adam bu sözün barəsində, danışdığının barəsində nə qədər fikir eləyibdi. Sözü hardan başlaya, harda qutara, nəyi harda deyə, birinin beyninə mümkündür bu sözdən nə fikir gələ, nə sual gələ, hamısını fikir eləyib, pişirib söhbəti. Həqiqətən büzürdü şəhid mütəhəri. Baxsın indi kitablarına, görərsən nə gözəl sözü başlayı. Bir əsas mətləbdən başlayı, yavaş-yavaş, bir dənə gözəl bina kimin tikey mətləbi. Səpələməy sözü, dağıtməy elmi. Gözəl sənə yığıb və təhvil verir. Başa düşəyirsən, bu söz hardan gəldi, ara getdi. Söz alıysan. Bu bir həqiqətdir, şəhid mütəhəri, mütəfəkkir bir insan idi. İmam Xümeyni mütəhərinin, deyə bilirəm, tayısız ustad idi. Bunu həm öz söhbətlərində, həm yazılarında, vaxtı imamdan adaparı, sən görəyirsən, əsən fərqlidir başqalarına. Bir söhbəti var orada, sərahətən, elə suqəndanlığında imamdan adaparı, İmamın adını gətirəndə səsi əsməyə düşək və gözləri dolayı. Yəni, o iradət, o hissi ki, mütəhəridə var idi imama qarşı, bir əcib bir hissi idi. Özü böyük bir müştəyid, bir alim. Vəli imamın adı gələndə, adım çəkəndə ürək əsək idi. O qədər ona hürmət qayıl idi. Bu necə dayı Haşimi Rəfsəncandan mən işitmişəm. Deyərdi, hamı bilə edilər ki, ən yoxun adam imama ay mütəhəridir. Ən yoxun adam. Və ən imamın şagirdlərində, tələbələrində imam etibar eləyən və ona ən çox dəyər verən şəhid mütəhəridir. Deyir, o da hər bir sözü ki, heç kəs cürət eləməzdi gedə imama deyə, şəhid mütəhəri gedib imama deyərdi. Heç cürət eləməzdi imamın heybətindən gəlsin, məsələn bir sözü desin ona, məsələn bir məsələdir, istəyirlər imama ona çatdırsınlar. Hamı çəkinərdi heybətindən. Mütəvəssir o da şəhid mütəhəriyyə. Deyərdər ki, sən get bu sözü denən. Tüm bilirlər ki, imam buna çox hürmət qayıldı və imamına çox yaxındı. Bir gözəl bir nüşdə də Cinayi Haşiminin dilindən mən eşitmişəm. Deydi, bir heç vaxt mən görmədim şəhid mütəhəri gedə imamın xidmətinə. Məcər getməmişdən qabaq görərsən, məsələn, uşaq istəyir gedə, məsələn, bir şey özün düzəldər, mürəttəb elər, məsələn, bir ələyəqi tələsən kimin olar. Deyir, şəhid mütəhəri axır ömrünə in kimin, şəhid olmamışdan qabaq in kimin, haçan istəyirdi imamın yanına gedə, elə bir dənə balaca uşaq istəyir gedə atasının yanında. Məlum idi ki, bu adam bir hiss ilə ərəyax çalıyı bizim dilə gələn. Yəni, o qədər imama hürməti var idi. Və gedəndə imamın xidmətində bunu mən çoxlardan eşitmişəm. Bir xırda bir uşaq tələbə kimin imamın qarşısında iki dizi üstündə ədəblə oturardı. Özü böyük bir alim idi, öz böyük bir müştəyid idi. Vəli yetişəndə imamın məhzərinə dizi üstə ədəblə əllərin qoyar dizinin üstünə bir balaca uşaqlar görəsən o müəllimin qarşısında nə cür ədəblə əllərin qoyub dizi üstünə oturarlar, öcür oturardı ədəblə. Bu ədəbiyyatı mən çoxlardan görmüşəm. Allah Rüşad Ləsün, Aytullah İştihardi, Aytullah Əraçi, Feyziyədə dərs deyərdi. Yaşı çox idi, yüzü soğuşmuşdu, maşallah yaşı Aytullah Əraçinin, vəli gəlib dərs deyərdi. Dərs xarici deyərdi, böyük alimlər gəlib dərsində oturadılar Feyziyə mədrəsəsində. Onların biri Aytullah İştihardi idi, gözü böyük müdərrisi idi, müştəyid idi. Onu dəfələrlə mən görmüşdim, bir dəfə də xırda tələbə idi gələ. Deyər, boyumuz çatmıydı o məclislərə gedək. Vəli xub, olaydıq, var idiq, görəydiq. Ayıştardı düz ayı əraçinin bir balaca mənbər var idi, onun üstündə oturub dərs deyərdi. Xırda bir mənbər idi, elə bir ustur kimin. Gəlib düz onun dizbədiz oturardı. Şahid, məsələn, bir yarım metr arayla dizi üstə. Yerdə nə mənə? Yerdə nazik cəvə. Xəlçəzat döyürüydü. Nazik cəvə. Məsələn, qış günü hava soğuq, orada iki dizi üstündə, məsələn, özün o zaman şahid 75-80 yaşı vardı ya iştahardını. Dizi üstə oturardı. Təqribən yarım saat Aytullah Əraki dərs deyərdi. O yarım saatda bir dəfə qıçın dəyişməzdi. Ədəblə oturub, ustad nə deyərdi? Yazardı. Ədəblə. İndi qutardı, istəydi dura. Dəfələrlə görmüşüm, şahid məsələn bir neçə dəqiqə çəkəydi, ta qıçın açsın, dizin açsın, eləyə bilin, dursun əyəqa. Aytullah iştahardı. Əcib bir insan idi. O müqəddəs ərdəbiliyə zaman deyidilər ona. Çox müqəddəs bir insan idi. Fovqladə müəddəb. İşim yox, bu ədəb elə ancaq mütəhərdə deyir idi. Bizim böyük alimlərimiz hamısı ədəb saxlardılar öz ustadlarına. Qarazın budur ki, ustad mütəhəri ki, bu qədər büyünləri onun elmi, onun yazıları möhkəm və bir dağılmayan bina kimin bizlərə qalıbdı, hamımız istifadə edirik ondan. O şəxs İmam Xümeyninin qarşısında bir uşaq kimin ələyəqi əsəy idi xidmətinə yetişəndə. O qədr ona hürmət qayıl idi. O da İmam Xümeyni elm cəhətindən həqiqətən tayı yox idi. Hər bir şey oxumuşdu, qəşəng onu çalxalamış göz içində. Adam imamın yazılarına baxıyor, kitaplarına baxıyor, derslerine baxıyor. Görür bu insan nə qədr fikri, nə qədr elmi geniş imiş buna. Bu birinci mənim nəzərimə imam xüsusiyyət idi. Böyük bir alim idi. Dünyada heç kəsin şübhəsi yoxdur. Müasir zamanda İmam Xümeyni'dən böyük arif həqiqətən yox idi. Böyük filsuf həqiqətən yox idi. Böyük usuli yox idi. Böyük fəqih yox idi. Bu birinci mənim nəzərimə xüsusiyyəti ki, imamın bir alim kimin həqiqətən alim idi. İkinci, imam düzdü alim idi, vəli o alimlərdən idi ki, amil idi də, əməl deyil idi. Çoxlu adamlar var, məsələn, irfanı yaxcı yox idi, arif kimin irfanı başa düşəyi. Vəli əməldə görməyəsən o irfani. Çoxlu adam var, filsuf kimin danışanda yaxşı fəlsəfi danışıq. Vəli onun duruşuğunda, yerişində, zadında sən onunla bir əsər görməyəsən. Çoxlu adam var, mümkündür bir fəqih kimin yaxşı fiqh biləy. Fiqh qəşə başa düşək. Vəli bir fəqih kimin onun yaşayışını görməyəsən. İmam bir şəxs idi ki, hər bir söz danışıydı, hər bir elmə çatmışdı, ona həqiqətən əməl eləydi. İşarə elədim, dedim İmam Xümeyni, Ayburu Cerdi o zaman ki, dedi ki, mən xaiş eləyəm, fəlsəfə dərsi deyənlər, irfan dərsi deyən fazil ruhanlərimiz qoysunlar, usul fiqh desünlər, onun sabahısı başladı, usul fiqh, başladı da fəlsəfə dərsi, irfan dərsi. Niyə? Çün imam bir fəqih kimin əvvəldən mötəqid idi, əgər bir şəxs fəqih əmr elədi, vilayət var idi. Ayburu Cerdini imam bir vəli fəqih kimin özünə qəbul eləydi. Hiss elədi ki, Ayburu Cerdi istəmək, sərih də demədi, umumi işarə ilə də dedi. Hiss elədi ki, Ayburu Cerdi razıdır. Fəlsəfə irfan dərsindən heç demədi ki, hələ bu söz yaradadı, qutarım, ortada boşdadı. Getdi usul fiqh başladı. İmam ən siyasət mədar ruhanilərdir, cavanlığından. Ayburu Cerdin etiqadı bu idi ki, hozələr gərək siyasətə qarışmasın o zaman. Niyə? Çünki şah bahanı axtarıydı, hozələri tapdasın, aradan aparsın, nabud eləsin. Ayburu Cerdi dedi, hozənin içində siyasətə qarışmayın. bahane verməyin düşmənlərinə ki, Hozan dağıtsın. İmam Xümeyni bundan belə ki, özü ən böyük siyasi bir şəxsiyyət idi. Bunu Ayşardan mən eşitmişəm. Deydi Ayburu Zeridin o sözündən sonra, əgər bir yerdə yığıntaq var idi, yığıntı var idi, alimlər bir yerdə danışaydılar, ya tələbələr danışaydılar,